Daugavpils novada Višķu pagastā samērā lielā cūku novietnē, kurā ir vairāk kā 6000 cūkas. Par to, ka ir aizdomas uz Āfrikas cūku mēri, un arī operatīvi tika organizēta paraugu noņemšana un laboratoriskā izmeklēšana. Pavēlu vakarā laboratoriski tika apstiprināts Āfrikas cūku mērs. Un tad, protams, mēs uzsākām visus nepieciešamos apkarošanas pasākumus. Un, jā, šobrīd esam ceļā uz turienu, lai veiktu arī epidemioloģisko izmeklēšanu. Tāpat arī paralēli tiek noteikts ierobežojumu zonas ap šo skarto novietni un pašā novietnē. Un rīt mēs plānojam arī uzsākt cūku nogalināšanu, jo visi šie dzīvnieki, diemžēl, mums ir jānogalina. Tuvāk un tālāk apkājiem katrā ziņā arī jutīs šo ietekmi sevišķi tieši cūku turētāji, jo katra cūku novietni, kas ir 3 un 10 km radiusā, tiks pārbaudīta, arī vai tur nav saslimuši cūkas un kā tiek ievērota biodrošība. Jā, un patrulēs arī policija.